yardımcı olmuş bütün insanları yürekten təbrik edirəm. Bayramınız mübarək. Yazışanlar belə yazıb. Fərhad Bədəlbəyli bölgələrə mədəni hücuma çağırır. O bu fikri media müsahibəsində belə gətirib. Bakı Musiqi Akademiyası rektorunun sözlərinə görə Azərbaycanın əyalətlərində də simfonik musiqini sevirlər. Fərhad Bədəlbəyli sözlərinin sübut kimi Gəncədə verilən konserti misal göstərib. Stat, kamera orkestri ilə saat yarım çıxış etdik. Amma adamlar cınqırını da çıxarmadılar. Heç kim, heç kəsi məcbur etmədi. İcra hakimiyyətinin başçısının və şəhərin bütün rəhbərliyinin başı prezidentin gəlişinə hazırlığa qarışmışdı. Konsertə adi və səmimi musiqi sevərlər, həkimlər, müəllimlər və sadəcə bu konserti özünə bayram sayan insanlar gəlmişdilər. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli belə deyir. Azərbaycan ekoloqları harda gəldi tikintinin təbiətə ziyanından narahatdılar. Onların fikrincə Bakıda aparılan inşaat işləri bu sürətlə davam etsə, yaxın illərdə Bakı və Abşeronun təbiəti və canlı aləmi böyük itkilərlə üz-üzə qalacaq. Ekoloji öncə görmələr mərkəzinin başçısı Telman Zeynalovun sözlərinə görə, ağac və kollar belə insafsızlıqla qırılsa, 5-6 ildən sonra siçan və siçovullardan başqa canlı qalmayacaq. Türkiyə Radio Televiziyon Qurumu Dədə Qorqud Hekayələri filminin çəkilişini başa çatdırıb. 200 aktyor və 1500 yardımçı aktyorun rol aldığı teleserialda Dədə Qorqud obrazını Azərbaycanın tanınmış sənətçisi Fuad Poladov canlandırır. TRT-nin Bakı təmsilçiliyindən verilən məlumata görə, öncə TRT-də göstəriləcək bu serial, daha sonra bütün Türk dünyası ölkələrinin telekanallarında yayımlanacaq. Azərbaycanda Misir mədəniyyəti günləri davam edir. Dövlətlər arası razılıq əsasında keçirilən bu tədbir Misirli rəssamların, kino ustalarının, rəqqas və müğənnilərin yaradıcılığını yaxından izləməyə imkan verəcək. Misir mədəniyyət günlərinin coğrafiyası təkcə paytaxt Bakı ilə kifayətlənmir. Sumqayıt və Şəkli də əhatə edir. Tanınmış şərqşünas alim Salih Məmmədov dünyasını dəyişdi. Artıq 51 ildir ki, Moskvada yaşayan alim İran tarix və mədəniyyətinin görkəmli biricilərindən sayılırdı. Onun 2004-cü ildə çapdan çıxmış İran tarixi 20-ci yüzyıl əsəri elmi ədəbiyyatda İran tarixinə yeni ictimai-siyasi şərtlər çərçivəsində işıq salan köklü araşdırma hesab edilir. 5 dildə yazıb yaradan Salih Məmmədov Azərbaycan tarixinə və Azərbaycanlıların soy kökünə aid bir neçə əsərində müəllifidir. Qəbri nurla dolsun. Və bir özəl xəbər, Üzeyir Hacıbəyovun ölümündən 58 il ötdü. Turqut Məmmədli xəbər verir.
...1948-ci ilin noyabr ayı. O dövrün mətbuat salnaməsinə 48 noyabr gecələri ən uzun, ən darıxdırıcı gecələr kimi düşüb. Havalar çox soyuq, hətta şaxtalı imiş. Gündüzlər də biraz qaranlıqlaşmış, biraz da gödəlmiş görünürmüş. Üzeyir bəy ölüm yatağındaymış. O, 48-ci il noyabr ayının 23-də, gecə saat 2-də vəfat etdi. Bu da Üzeyir bəyin həyat və yaradıcılıq salnaməsindəndir. ...1907-ci ildə millətin mənəvi atasını Həsən bəy Zardabini çiyinlərində son mənzili aparan böyük insan seli əsrin ortasında Üzeyir bəyi uğurladı. Aradan 58 il keçməsinə baxmayaraq, o möhtəşəm dəfn mərasimini hələ də xatırlayan insanlar var. Bəstəkar Azər Rızayev.
Çox ağır günüdür, onu heç bir cüryatdan çıxartmaq mümkün deyil. Çünki bütün şəhər, bütün Azərbaycan xalqı oyun matəm içərisində idi. O Elmlər Akademiyasındakı qoymuşdular onun tabutunu. Əvvəla küçəyə keçmək mümkün deyildi, o qədər adam vardı. Hətta evlərin balkonlarında, damında adamlar dolu olurdu. Hamı baxardı. Çox ağırdı. Ondan başqa bütün orada çıxış edənlərin çıxışları nə qədər təsir eləyirdi, amma onların hamısından artıq təsir eləyən bülbülün sənsiz oxuması idi.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz.
Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi Gülər Rızayeva.
Üzeyir bəyin üstünə qoyulmalı güllərin say hesabı yoxdur. İnanın ki, bütün komünist küçəsi 4 riyad adamlar onun üstünə gələn gülləri aparırdılar, əkliləri aparırdılar. Mən Üzeyir bəyi həmişə gözümün qabağında diri görürdüm. Çünki ondan qabaq 46-cı ildə Üzeyir bəyin əsərini mənlə piyanoçu Gülara Əliyeva 2 rayal üçün çaldıq. Üzeyir bəyin Koroğlu operasından rəqsi. Onda Üzeyir bəy mənim də Gülara'nın da başıca sığallamışdı.
Üzeyir bəyin ölüm xəbəri dəmir barmaqlıqlardan keçib Fransaya da çatdı. 29 il mühacirətdə yaşayan qardaşı Ceyhun Hacıbəyli bu xəbəri hardan aldı? Ceyhun bəyin nəvəsi Kleman Hacıbəylini dinləyək.
Mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək ki, onun atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Buna görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
48-ci ilin o soyuq, Şaxtalı noyabr gecəsindən sonra Üzeyir bəyin çırağı daha gür yandı. Qədir qiyməti daha çox bilindi. Əsərləri daha gür çalındı. Üzeyir bəyin ev müzeyinin direktoru Sərdar Fəracov.
Ölümünü bir onun ölümsüzlüyə qovuşması kimi qeyd edir. Çünki məhz 23 noyabrdan Üzeyir Hacıbəyov dünya tarifeylərinin sırasında öz yerini aldı. Bugün Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri yaşayırsa, dünyanın müxtəlif yerlərində elə son aylarda həm Avstriyada, Viyada şəhərində, həm Kanada'da Niagara Festivalında Üzeyir Hacıbəyov əsərləri səslənirsə, ondan öncəki il 2005-ci ildə Moskvada, Ukraynada, Türkiyədə yeni-yeni tamaşalar qoyulursa, Üzeyir Hacıbəyov yaşayır. Və 23 noyabr sadəcə bir daha onun xatirəsində anma günüdür. Və biz onu heç vaxt ölmüş hesab edə bilməliyik.
Üzeyir bəyin çalğısıdır. Bizlərə ondan yadigar qalan yeganə canlı çalğıdır. Deyirlər Üzeyir bəyin yaxşı səsi də olub. 20-ci əsrin əvvəllərində Şuşaya gələn səs yazma firması onun da səsini vala yazıb. Amma o səs yazısından səs soraq yoxdur. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına qulaq asırsınız. Həftənin mədəniyyət olaylarını xatırlatdıq. İndi baş mövzuya keçirik. Bu dəfə tanınmış mədəniyyətşünas alim və filosof Niyazi Metin Mələkçi ilə mədəniyyət və azad fikirlik mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük, Niyaz bəy.
Sağ olun.
Rafiq Tağının Avropa və Biz adlı qalmaqallı məqaləsi fikrimicə bu mövzunu aktuallaşdırır. Niyə aktuallaşdırır sualının cavabını sizdən eşitmək istədik, Niyaz bəy?
Mən az ona görə ki, onun yazısının əksədası təkcə oxuyanlar arasında, oxumayanlar arasında elə böyükdür ki, artıq bu heç məzmunu qalsın qırağı ilə bu özü məsələn aktuallaşdırır.
Niyaz bəy, mədəniyyətlər hansı yasaqları tanıyır və ya azad fikirliyin hədlərindən söz açsaq, mədəniyyətlərin ortaq məxrəcə gəldiyi hədlərdən danışmaq mümkündür mü?
Yəni, əslinə baxsan, azad fikirlik məsələsini götürəndə, tutaq ki, biz görə bilərik ki, Avropa fikir azadlığına bağlı Avropa sənədlərində, hətta orada da göstərilir ki, bu fikir azadlığı sərhədsiz deyil, müəyyən deməli, qaydalar içinə getməlidir. Həmin qaydaların içində, misal üçün, belə bir şey var ki, ictimai əxlaq, düzdür, ictimai əxlaq nədir məsələsini aydınlaşdırmaq çox çətindir, adamların adət etdiyi, çoxluğun qəbul etdiyi əxlaqi ideyalardır nədir? Onun üzə araşdırmanı tələb edir. Sonra dini, deməli, nifaq inancla bağlı məsələlərdə sanki nəzərə tutulur ki, tövsiyə olunur ki, yəni qanun şəkildə deyim, amma tövsiyə olunur ki, bu məsələlərdə azad fikirliyin tərəfdarı olanlar biraz ehtiyatlı olmalıdırlar. Yəni bu ortaq məxrəc dəstə baxsın. Hərçənd yenə deyirəm, bu demokratiya ilə bağlı ortaq məxrəc olduğu üçün o totalitar rejimlərdə olan kimi sərt ölü nöqtə olmur, daban nöqtəsi olmur. Orada dəyişikliklər və çapıntılar olur.
Kültür sözlüyündə söz, ifadə və mətbuat azadlığı anlayışının mənasını yada salırıq.
Qərb rəngləri ilə çalışan, şərq rəssamını çəkdiyi bir rəsm əsəri.
Söz azadlığı demokratiyanın başlıca prinsiplərindəndir və təkcə nəyisə, kimisə bəyəndiyini deyil, nədənsə kimdənsə narazılığını, hiddətini dilə gətirmək, açıq bildirmək azadlığıdır.
Bomba patladı, vərəqlərim çatladı.
Müstəqil media məlumatı heç bir təmənnə güdmədən və qərəzsiz şəkildə öz auditoriyasına yetirən vicdanlı araçıdır. Komunist dönəmi kütləvi informasiya vasitələrinə total nəzarətin hansı dəhşətləri gizlətdiyini açıqça göstərdi. İctimaiyyəti qıcıqlandıra biləcək adi idman yarışının da nəticəsini bəzən gizlədirdilər. 1962-ci ildə Sovet futbol yığmasının Çiliyə məğlubiyyəti bir gün gizli saxlanmamışdı mı? Çernobıl kimi ümumbəşəri faciəni bütün dünyadan gizlətmək istəmədilərmi? Axı SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin acizliyi üzə çıxırdı. Deməli, mediaya hökumət nəzarəti olanda həyatımızı da təhlükəyə atırıq.
1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
müstəqilliyinin keşiyini çəkir. Bu media nöqsansız peşəkar davranışları ilə öz müstəqilliyinə dəstək verir və həmin davranış prinsiplərini bütün əməkdaşlarına, eləcə də onları bilmək istəyini dilə gətirən hər hansı oxucusuna, seyircisinə, dinləyicisinə və ya müştərisinə açıqlayır.
Sadəqətsiz yoldaşlar, hər şey mənim yabaşlar, fikirlərimi aldışlar, yerindən sərt qışlar, ətrafımda bərk...
Müstəqil media ayrıca götürülən hər hansı hüquqi və fiziki şəxsin maraqlarını, o sıradan öz maraqlarını əldə rəhbər tutmur. Vəfalı və sadiq köpək kimi bütün vətəndaşların keşiyini çəkir. Hökumətin deyil, cəmiyyətin maraqlarını qoruyur.
Bəsdir, ürəyim partlayır, belə yaşamaq olmaz. Mənim mənası şeyləri, hər şey bıraxmaq lazım deyil həyatın mühakiməsinə. Mənası şeylər, bu son deyil.
Bizim qalay.
Tanımış mədəniyyətşünas alim və filosof Niyazi Metinin bələdçiliyi ilə mədəniyyət və azad fikirlik mövzusunun izinə düşmüşük. Azadlıq radiosunun ucqarlarda da dinləyirlər Niyazi bəy. Avropa və biz məqaləsi çıxdı. Qalmaqal qopdu. İran ayətullarından biri müəllifi öldürənə öz villasını bağışlayacağını dilə gətirdi. Rafiq Tağı həbs olundu. Və s. və əlaxır. Ən sadə bir sadəlöv dinləyici üçün, Azərbaycan ucqarlarının sakini üçün nə baş verib sualını necə cavablandırardınız?
Sözsüz Rafiq Tağının yazısı xüsusilə ənənəvi mömlikdə olan adam üçün hidrat doğran yazıdır. Hər kənd bu fakt özü dinimiz üçün əhəmiyyətli olan, dilsizlər üçün əhəmiyyətli olan bir situasiya yaradır. İş burasındadır ki, bəziləri bunu belə yozdu ki, Rafiq Tağı Allaha və Peyğəmbərə təhqirləyibdi və bununla bağlı mən rasımsa bəyəm, yaxınları eşitdiyim gözəl bir fikrini qəbul edirəm ki, günəşi bəyəm təhqirləmək olar. Yəni, dinlar üçün Allah və Peyğəmbər günəşdən də üstündür. Hətta günəş təhqirləmək olması necə təhqirləmək olar? Amma ki, Rafiq Tağının yazısı dindarların müəyyən duyğularını, müəyyən düşüncə qəliblərini təhqir edir. Və indi söz azadlığı baxımından və mədəniyyətlə bağlı və dinlə bağlı çox maraqlı bir situasiya yaranır. Bu təhqirə necə reaksiya verməli? Bu təhqir necə olmalı? Bu təhqirin cavabında, yəni ki, söz azadlığı təki deyir ki, fikri fikirlə vurmaq lazımdır. Yəni fikri ölüm hədəsi ilə yox, nə bilim hətta türmə ilə yox, fikri fikirlə vurmaq lazımdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda hələ fikirlərin yarışı mütəli də formalaşmayıb. Onun üçün də görürsən ki, bəzən elə fikrə qarşı repressiv, deməli fiziki ölçülərə əl atmağa çalışırlar. Məsələn, bu yaxınlarda mənim elektron poçtuma gəlmişdi, cavan olanların biri idi. Media az desən, belə bir qurumun məktubları da orada məsələn olan deyir ki, mən Rafiq Tağı yazısı oxumamışdan qabaq onun müdafiəsini dedim. Onu oxuyandan sonra dedim ki, elə özüm onu öldürərəm. Yəni belə ki, insan gözə bilmir fikir yarışına. Halbuki normal vəziyyət fikir yarışıdır. Yəni dindarlar onu məsələn bilmədilər ki, bir dənə ağlarım deyib ki, ən böyük ateistlər, mən Rafiq Tağı bilmirəm ateist deyil, amma ən böyük ateistlər Allah tərəfindən bu dünyaya göndəriblər, dinimi sənə göndəriblər. Çünki onların ateizmi, onların ateist kimi fikirləri məcbur edir ki, dində ruhanilərin, dinin intellektualları ki, artıq beyinləri qəribləşibdir və dinə yaradıcılıq baxımından heç nə vermirlər. Onları məcbur edir ki, silkələnsinlər və cavab versinlər. Fikir verirsinizmi? Deməli, başqa modeldə iblisə xidmət edən kimi görünən ateist bu modeldə artıq ilahi missiyada görünür. Yəni onun ateistliyi dinin gəlişməsinə kömək eləyir. Dil məsələ belə yanaşanda əslində baxsan Rafiq Tağının yenə deyirəm adi dindarı kimi adamı hissləndirən hərəkətində başqa bir yanaşma olar. Tutaq ki, onunla bağlı onu bəyənməyərək, onunla bağlı hiddətlənərək başqa bir yanaşma olar.
Niyazi bəy, çox mümkündür ki, Rafiq Tağı Avropa və biz müqayisəsini ictimai debata çevirmək istəyib. Onun qalmaqallı məqalədə göstərdiyi və bəlkə də ictimai etiqadan kənar bəzi cümlələr arasında itib batan arqumentlərdən hansıları sizi təmin edir? Yəqin məqaləni oxumusunuz.
Bəli, oxumuşam. Yəni ki, məqalə ifadəlilik prinsipinə cavab verən bir yazıdır. Bu mənada istedadlı yazıdır. Mən yəni ki, istedadlı yazıdır, mən onun məzmununu tərifləmirəm. Yəni o müəyyən istedad ampulasına yazılan bir yazıdır. Amma ki, metodoloji olaraq mən əslində son vaxtlar düşündüyüm yoldan tamamilə fərqli yoldur. Nədən ibarətdir bu? Sevda xanım, Azərbaycanda bizim çox sevdiyimiz adamların qoyduğu bir yol var. Söhbət gedir Əhməd bəy Ağaoğlu, Məmməd Əmir Əsədli və s. hamısı biz sevirik. Əli bəy Hüseynzadə, müəyyən qədər Əli bəy Hüseynzadə. O yol nədən ibarətdir? O yol bundan ibarətdir ki, onlar Azərbaycanın problemlərini çox ürək ağrısını yaşayıblar və onlar ayıq gözün görüblər ki, Azərbaycanda və İslamın necə başa düşülməsində, təkrar edirəm, İslamın özündə yox, İslamın bizim tərəfimizdə necə qavramağımızda, necə başa düşməyimizdə. Onlar müəyyən nöqsanları görüblər və bu zaman onlar bu yol seçiblər ki, əgər nöqsandırsa, əgər nəsə artıq köhnəlibsə, əgər nəyinsə artıq dirliyə güc çatmırsa, bizim mədəniyyəti qabağa çıxarmaq güc çatmırsa, onu aradan götürmək üçün mütləq onu söymək lazımdır. Mütləq onu murdaramaq lazımdır. Mütləq onu ayıplamaq lazımdır. Mütləq ondan utanmaq lazımdır. Sanki başqa argument yoxdur onun ölməyə, onun artıq ortadan getməsini elan etməyə başqa argument yoxdur. Mütləq murdaramaq. Mirzə Cəlilin də yolu buydu, Sabirin də yolu buydu. Amma başqa bir yolla var axı. O yol nədən ibarətdir? Sən onu murdaramadan, sən onu ayıplamadan, sən onun filan argumentləri göstərsən ki, filan dəyəri vardı, filan şey görmüşdü, indi o raket taşıyıcıları ki, necə ki, pillə-pillə düşürlər. O artıq ağzını qurtarıbdır. Çox təəssüf ki, bizdə Azərbaycan mədəniyyətində özümüzə baxanda, dinimizə baxanda, yenə deyim, dinin özünə yox, dinin bizi necə qavramamıza baxanda, yenə də o xüsusiyyət qalıb ki, əgər bu pisdirsə, əgər sən bunu pisarsansa, əgər sən bunu artıq vaxtı çatmışsarsansa, bir dəqiqə sən onu murdarlanmazsın. Bir dəqiqə sən ona görə elan edir ki, biz buna görə çalır ki, bizdə belə bir şey var. Amma o bir xəttə var, o bir xəttə, məsələn, Əhməd bəy oğlu mən deyim xəttin tərəfində olsa da, bəzən ikinci mən deyim xəttin də tərəfində olur. Məsələn, siqəni biz bəyənmirik, amma siqə ilə bağlı bir-birin ağ oğlu başlayır siqəni ilə bağlı demək ki, bu siyə Avropada olan əxlaqsızlığa baxanda daha düzgündür. Yəni ki, sanki bizdə olan müəyyən cəhətlər ki, mənfi sayır, onu da biraz təmizə çıxarsın ki, müəyyən həddə onun əhəmiyyəti var. Rafiq Tağının seçdiyi janr, əslən baxsan, həmişə ucuqluqdur. Gen deyirəm, Rafiq Tağı burada tək deyil, əslən baxsan, Mirzə Cəlilə və s. ilə bağlı onun qalmaqallı yazıları olsa da, Rafiq Tağı elə o xəttin dalmışdır ki, o şey ki, bizdə onu nöqsanı sayır, indi haqlı-haqlıdır deyil, başqa söhbət. Nöqsanı sayır, mütləq onu bu cür aşağılamaq, bu cür təkrami şəkildə aşağılamaq. Yəni deyirəm, o burada Rafiq Tağı orijinal deyil. Yəni Sabirdə də əslən baxsan bu cür olubdur. Bizdə başqa yolun defisidi var. Çox az halları başqa yolla bağlı yazılar çıxır ki, göstərməklə bərabər sadəcə sakit şəkildə ki, bu vaxt qutarıbdır.
Niyaz bəy, indi mentalitet olmasına dadıb söhbəti bitirərik. Əlbəttə razısınız.
Buyurun.
İgitlərim zəfər çalırlar, qurban olum. İgitlərim zəfər çalırlar, qurban olum.
1-2 bizimki. Əslində qalsa bizdə rep geri sayım doğmadı. Tutalım 2-1. Nərdə oynayırıq? 2-1 atırıq. İmtihan veririk? 2-1 alırıq. Hətta müəllimin yanına da 2-1-2-1 gedirik. Yəni anası, dayısı və abituriyent. Metro turniketindən içəri keçəndə də tək yox, 2-1-2-1 keçirik. Həm pulla qəmət, həm metronu ziyarət. Hanı nəzarət.
Olub çörək zəlilləri bəli, bəli.
3-4 qapını ört. Deyəsən qapını örtmür yaxı. İşə baxa, metroya girəndə polis öncə qımışdı, sonra danışdı. Hələ üstəlik vəsiqəsini göstərdi. Qatarda heç kəs ayağımı tapdamadı. Bir kimsə dirsə yatmadı. Tərsinə, mən incə bir xanımın ayağını basanda, haman xanım ta qatardan düşənəcəm, məndən üst istədi.
Qadırda qaç gün çürüyür dəli, ay dəli.
Hələ bu harasıdır. Cavanlar qocalara, qocalar əlillərə, əlillər uşaqlara yer verdi. Bir sağol sağol qopdu. Bir iltifat bulağı qaynadı, gəl görəsən.
Arnadəsən bazarda bollarlı qurbanım ol.
Döşəməyə düşən 100 dolları, 5-10 yam yaşıl əskinasa, bir kimsə gözünün ucuyla da baxmadı. Beş, altı, taş altı. Əcaib işlər olur məmləkətdə. Müəllim öyrədir, tələb öyrənir. Məmur çalışır, sement yapışır. Nazir şikayətçilərin evinə gəlir. O gün televizorda təsadüfən hansısa ölkənin nazirini göstərdilər ki, ən yoxsul vətəndaşın evinə gedib. Hələ indiyəcəm, o yoxsulun aralarına bir ətək pul verib, intervyu alırlar ki, sən nazirə nə pişirdin ki, o qədər təriflədir.
Ayləli, ayləli,
ayləli, ayləli, ayləli, ayləli, ayləli. 7-8, frəngiz, 9-10, qırmızı don. Heç cür aynısı qafiyyə tapan mərə.
Sövdada qaldı dur dənəm, ləli qurbanın olum. Sövdada qaldı dur dənəm, ləli qurbanın olum.
Sağ ol, Milli Tele Radio Şurası, aynısı nətər don dikib, gör, gör. İçindən çıxmaq zor-zor. Qafqazın ilk özəl televiziyonuna doğuşun 15-ci ilə rəfəsində bundan gözəl hədiyə tapmaq kimin ağılına gələrdi? Sevincindən ağla zır-zır. Qərəz belə, bir gün Russell içirdi kisəl. Kisəl qurtardı, kisə qaldı. Russell girdi kisiyə, getdi kisiyə. Dinin damdı. Kimdən utandı? Bizim keçəldən. Keçəl kim ola? Bizlərin ən şanlı universitetinin, ən şanlı məzunu. Yəni mən utanım yerinə Russell.
Bu xalifat Matildudur, ləli qurbanın olum. Bu xalifat Matildudur, ləli qurbanın olum.
Önündə çəkin durur, ləli ayləli. Önündə çəkin durur, ləli ayləli. Ayləli, ayləli, ayləli, ayləli.
Bizim qalay.
Tanımış mədəniyyətşünas alim və filosof Niyazi Mehdinin bələdçilik etdiyi mədəniyyət və azad fikirlik mövzusunu bitirməkdəyik. Son sual, professor. Rafiq Tağının qalmaqallı yazısı, orta statistik Azərbaycan vətəndaşının tolerantlıq, müxtəlifliyə dözümlülük dərəcəsi haqqında müəyyən qənaətə gəlməyə imkan verir ya yox? Başqa sözlə, liberal demokratiya dəyərləri bizim cəmiyyətə nə dərəcədə hopub?
Mənə belə gəlir ki, xeyli hopubdur. O başqa məsələ ki, qalmaqallı məsələlərlə bağlı, yəni bizdəki tolerantlıq qalmaqallı hadisələri yemək səviyyəsində qalmayıbdı. Əslində dünyada da demək olmaz ki, dünyada məsələdə başqa millətlərin qaydasındadır. Əgər tutaq ki, Da Vinci kodu filmi, Katolik kilsəsi Məclisinin nümayəndə tərəfindən böyük hiddətlə qarşılanmışdı, amma fikir verin, orada hiddətlənilə fikir-fikirlə cavab verildi. Biz də bunu öyrənməliyik əslində baxsan. Bunu göstərir ki, orada da müxtəliflik o qədər də həzm olunmur. Amma kimsə tərəfindən baxsa bu düzgündür. Çünki sənin tolerant olmağı o demək deyil ki, sənə nə dedilər, sənə xoşuna gəlməsə ona gülər üzdən baxasan. Sən hiddətə hiddətlə cavab verə bilərsən prinsipcə. Əsas məsələ odur ki, yumruqla bir cavab verməyəsən. Əsas məsələ budur. Deməli, mənə belə gəlir ki, bizdəki tolerantlıq 70-ci illər baxanda xeyli dəyişibdi, xeyli gəlişibdi, xeyli sərhədləri böyübdü, amma yenə də aşırı qalmaqallı hadisələr demirəm, elə belə qalmaqallı hadisələr məsələsində hələ ki onu güc çatmırır.
Təşəkkürlər Niyazi bəy, çox sağ olun bizə qatıldığınız üçün.
Çox sağ olun.
Tanınmış filosof Niyazi Mehdi mədəniyyət və azad fikirlik dolaylarında gəzişdi. Rafiq Tağıoğlu'nu dəyərləndirdi. Həssas məqamlara diqqəti çəkdi və söz arası da olsa liberal demokratik dəyərlərin taleyindən narahatlığını dilə gətirdi. Bu izlə bitdi. Mən verilişin aparıcısı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Toqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli gələn bazar gününəcən sizdən ayrılır və həmişəki kimi azadlığın izində qalın deyirik.
İz mədəniyyət proqramına qulaq asdınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. AYNS televiziya şirkətinin özünün keçmiş tezliyi uğrunda elan edilmiş müsabiqədə mübarizə aparıb aparmayacağı hələlik bəlli deyil. Yerləşdiyi ünvandan çıxarılmış Azadlı qəzeti müvəqqəti Yeni Müsabat qəzetinin kompüter mərkəzində işləməli olacaq. İsrail və Fələstinlər arasında əldə olunmuş atəşkəs bu gündən qüvvəyə minir. İraq prezidenti Celal Talavani bazar ertəsi İrana yollana bilər. Onun İrana səfəri ölkədə yaranmış vəziyyətə görə təxirə salınıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlətər verilişi ilə indilərdə Orta Doğada ayın 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək. Bizi qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.